Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dragi naši slušatelji, dobrodošli v radijski emisiji Putovi na Radiu Marija. Najprej je čebit sa nama veličastni Dražen Radiković iz Hrvatske, posle će nama predstaviti igračku za djecu Plišasto gospo gospodine Robert Rukavina iz okoline Zagreba. Želim vam dobar prijem.
Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijom bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Ja pozdravljam župnika, veličasno Dražena, hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama.
Uvijek i budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama.
Možda bi kazali kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje?
Ali evo, hvala Gospodinu, Bog uvijek ima neke čudne putove kojima nas uvijek iznenađuje. I zapravo je to riječ o tome kako imamo otvoreno srce za ono što Bog radi. I kad to čovjek prepoznano se otvara Božja ljubav i milosti. I tako da želim zahvaliti na tom povjerenju. A što se tiče moga poziva, to je zbilja bio jedan neobični put. Jer znamo, kad Bog poziva, važan je čovjekov odazov. Jer Bog može čovjeka pozvati, a da čovjekovo srce ostane zatvoreno. I ako se čovjek ne odazove, od tog poziva se neće ništa dogoditi. Znači, no, znamo da Bog poziva neki puta preko svećenika ili dobrog uzora ili primjera, ili kad gledaš neku požrtvovnu osobu kako se žrtvuje, onda dobiješ u srce i tu želju da i ti budeš takav, jel? Preko nekih velikih ideala, doći je kod mene bilo malo drugačije. Negdje sam taj poziv osjetio u 7. razredu i to, dakle, na večer kad sam išao na spavanje, to je zanimljiv jedan događaj. Ja sam obično znao razmišljati o tome i maštati o tome kako ću biti pilot. Znači, mislio sam u tom smjeru ići i to je bila želja moga srca. I dan danas još uvijek razmišljam da će biti mogućnost neki avijatičarski kurs završiti. No, ako bude vremena. No, i tako jedne noći dok sam razmišljao o tome i maštao o pilotu, pilotiranju, došao mi je glas, dakle čisto glas u mašti, Dražene, a jel bi ti htio biti svećenik? Ja sam se iznenadio tom glasu i mislio, tako sad to dolazi taj glas. Pa sam rekao, pa nisam poludio, ne želim, kakav svećenik, nisam nikad o tome razmišljao, naravno da ne želim biti svećenik. I opet to nije popuštalo, opet taj glas, ali ti bi mogao biti dobar svećenik. Ne, ja sam se bunio, naravno, u svome srcu. Znači, ja ne želim biti svećenik, ja ću biti pilot, a ne svećenik. I kad to nije popuštao i stalno se ponavljalo, a ti bi mogao biti svećenik, ti bi mogao biti dobar svećenik, a hoćeš li ti biti svećenik? I nije me napuštalo dok nisam rekao, Bože, molim te, ti znaš da ja ne želim biti svećenik, ali molim te, pusti me sada na miru, sutra ću o tome razmišljati. I tak se to smirilo i ne sam mogao mirno zaspat. Bojao sam se više maštati u bilo čemu da mi se opet ne bi taj glas pojavio. No, i sutra dan sam nakon tome sve zaboravio, no i uopće nisam razmišljao o tome što mi se dogodilo prethodne noći. Idem na spavanje i opet, znači kad sam legao na spavanje, počne ona mašta, znači pilotiranje, uvijek s tim snovima sam uvijek zaspao. Ta vizija koja je bila u mome srcu i opet se pojavio taj glas, a Dražene, a jel bi ti htio biti svećenik? A ja misli, o ne, opet. Bože, pa ti znaš da ne bi želio biti svećenik. I to baš je bila borba ko Jakova i gospodina. Baš je to bila duhovna borba. Naravno, on uvijek u takvoj borbi nadjača ako čovjek ima otvoreno srce. I tako da smo pregovarali, na kraju sam zaključio, Bože, ti znaš da ja ne želim biti svećenik. Ali ako ti želiš, onda moraš napraviti jednu veliku stvar. Ti znaš da ja želim biti pilot, a ne svećenik, ali ako ti želiš i ako je to tvoja volja za mene, onda učini da ta želja da budem svećenik u meni poraste i da bude veća od one želje da budem pilot. I tako smo tu zaključili, sve se smirilo i više nije dolazio taj glas, ali se nešto u meni počelo mijenjati. I kroz pola godine, znači ta želja koja da budem svećenik je bila na nulu, ta želja da budem pilot je bila na broju 10. No, za neko vrijeme, znači kroz 6 mjeseci, se ta želja da budem svećenik izjednačila sa željom da budem pilot. A još nakon pol godine sam bio siguran da je to poziv u kojem me Bog zove. Tako da sam se odlučio odazvati. Sigurno da nije bilo lako. Bilo je to iznenađenje za moje roditelje, posebno moga oca. Morate razumjeti da je to još bilo ono komunističko vrijeme gdje je bilo riskantno ići u takav duhovni poziv. Znači, i roditelji su se bojali za moju budućnost, no i što će biti, kak će biti, znači to su bile tamo 80. godine, kak je Tito umro, jel? Tako da nije bilo jednostavno i kad sam se odlučio, rekao ocu svome želju, svoju želju da bi volio ići u sjemenište poslije 8. razreda, onda je došlo do pravog rata i velikog pritiska, otac je bio strahovito nezadovoljan. To je baš za ohrabrenje onima koji se možda nalaze u toj duhovnoj borbi odluke između onoga što žele roditelji i između onoga što Bog želi od tebe. Znate, neki puta da ne bi povrijedili roditelje i da ih ne bi razočarali, možda onda poviremo se pred tim i spustimo taj poziv koji Bog ima. Tako da vam mogu reći da je došlo do pravog pakla i teške, veoma teške situacije u mojoj obitelji, gdje je đavo pokušao vjerojatno razoriti moju obitelj, jer se otac s time nije slagao, pa je bilo prigovaranja, pa je bilo tako teških trenutaka, da se skoro čitava obitelj raspala, ali sve o svemu Bog je bio u tome, nije nas u tim teškim trenucima napustio, nego s vremenom se i to smirilo i nakon 2 godine otac sam zaključio, Bog je radio u njegovom srcu, premda venim bio je pakao, puno trauma je bilo u to vrijeme, puno rana, ali onda Bog promijenio njegovo srce i rekao je, ako tak mora biti, ako je to Božja volja, znači onda ide za svećenika. Jer moj otac je bio tradicionalni vjernik, možda je za Uskrs i Božić išao na misu, međutim se to poslije sve promijenilo i njegovo srce Bog obratio i čitavu obitelj promijenio, tako da su moji roditelji i brat, ne samo tradicionalni kršćani, nego imaju iskustvo živoga Boga i to je ono najvažnije. Samo kažem, bilo je problema, znači najprije sam se ja borio s Bogom da se oduprem tom zvanju, on je Bog pobjedio, a onda je bilo problema i u mojoj obitelji, jer su se, mama je bila za, a otac evo, je bio protiv, međutim, evo i to je Bog na dobro okrenuo. Te rane koje su nastale, traume, opet su bile jedno područje, jedna prilika gdje bi me Bog kasnije mogao toga liječiti, ali i dati mi jedno saznanje, razumijevanje što se ljudima događa kada prolaze kroz takve teške trenutke, znači koje rane nastaju, pa onda kad ti sam prođeš kroz te stvari, onda može bolje razumjeti druge ljude. No, ali vidiš kak je Bog dobar i veći od svih tih problema. Evo, tako kad sam se odazvao i kad je to krenulo, išlo je svojim tokom dok nisam 1991. dakle u Zagrebu zaređen za svećenika i to preko ruku kardinala Franje Kuharića.
Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Možda bi ukratko kazali našim gledateljima gdje sam danas, sad vaš gost.
Pa evo, nalazite se u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini. To je župa koja će ove godine proslaviti 800 godina svoga postojanja. Prvi put se naime spominje 1217. u spisima hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. No, i ta župa se nalazi, znači župa je dosta raštrkana, ima 9 mjesta. Imamo ovu glavnu crkvu Svetog Petra i Pavla u Kašini, to je župna crkva, još dvije velike filijalne crkve, Svetog Juraja i Blažene Djevice Marije i Kraljice Mira u Blaguši i Sveti Juraj u Planini. No, i ona se nalazi, župa Kašina, točno negdje na sredini između Sesveta i velikog hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bističke, tako da ljudi mogu dobiti jednu orijentaciju. Zanimljivo je to što gradski prijevoz vozi do Kašine, tako da onda kad dođu tu, mnogi onda od Kašine pješače, kad su ta hodočašća prema Mariji Bistrici, od Kaše, tako da je Kašina i po tome isto tako poznata, ali evo, to je jedno mjesto. Ako ste prilazili, vidjeli ste kako je to jedno planinsko mjesto, ima puno brežuljaka, prekrasni pejzaži, plodno tlo, puno vinograda, ali kako je blizu grada, tako je, gravitiraju mnogi ljudi prema gradu i tamo su naši zaposleni. Ali evo, da dobijete jednu sliku gdje se Kašina uopće nalazi.
Znači, sada stojimo pred glavnim oltarom župne crkve Svetog Petra i Pavla u Kašini i ta crkva je posvećena, kao što vidimo i na toj glavnoj slici, apostoli Petar i Pavo, apostol Petar sa ključevima u ruci, no što je znak onoga kada je Petar ispovjedio svoju vjeru u Isusa u Cezareji Filipovoj, kada je gospodin pitao što vi kažete, tko sam ja, i onda Petar rekao ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga, a Isus mu je rekao ja tebi kažem ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neću je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima i što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima. S druge strane, nama s lijeve strane sa mačem u ruci je apostol Pavao, koji je završio istom mučeničkom smrću. Za razliku od Petra koji je umro na križu s glavom prema dolje, apostolu su mačem odsjekli glavu zato što je bio rimski državljanin, nisu ga razapeli na križ. No, jedan i drugi su bili apostolski prvaci i veliki u vjeri. Dakle, veliki, rekli bismo, apostoli i evangelizatori. Petar je prvi u navještanju vjere, su govorili, a apostol Pavao u tumačenju njenih dubina. Da nije bilo velikog Pavla, ko zna da li bi se kršćanstvo iz židovske sredine proširilo i na druge narode. Ali Bog je imao plan i oni su bili otvoreni. Naravno da se morao malo potruditi i oko Petra, koji je imao narav kakvu je imao, a Boga je isklesao i učinio velikim apostolom da je na kraju dao svoj život za Krista. I apostol kojega je morao zbaciti s nogu, znači dolje, da mu se ukazao, jer se, kako se u mržnji s gorčinom borio protiv Krista dok ga nije poznavao, kad ga je upoznao, zato je to poznavanje živoga Boga toliko važno, kad je upoznao gospodina i spasitelja, onda s takvom žestinom, strašću i ljubavlju je dao svoj život za Krista. Imamo onda s lijeve strane sveti apostol Toma, on je prvi suzaštitnik naše župe. No i kada razmišljamo o apostolu Tomi, mi kažemo često puta nevjerni Toma. Znate, kada je Isus uskrsnuo, a on nije bio tamo kad se prvi dan ukazao, vidimo kako je zajedništvo važno.
Jer Isus dolazi u zajedništvo i ako te nema u zajedništvo, ona milost koju Bog gradi u zajednici, ako ti nisi tu, ti si promašio. Da se Toma nije vratio, ne bi Bog mogao Isus obnoviti njegovu vjeru. No on je rekao, ako ne vidim, neću vjerovati. I znamo da to nema smisla, jer ako vidimo, onda ne moramo više vjerovati. Vjerujem onda kada ne vidim. Ako makar i ne vidim, vjerujem. A tamo gdje vidim, nije mi potrebna vjera. Svi mi se borimo i sa nevjerama i sa sumnjama i slični smo svetom Tomi, tako da isto molimo za njegov zagovor, da kao što je on povjerovao, doduše on imao priliku onda dotaknuti Isusove ruke. A mi da na duhovni način dotaknemo Isusovo srce i da kroz to možemo dobiti milost vjere. Sveti Valentin, biskup, nedavno smo slavili Valentinovo i onda smo govorili kako je to dan ne samo zaljubljene nego ljubavi, no ima dva Valentina, jedan redovnik i jedan biskup, ali objedinjeni govore o toj ljubavi za Krista i o snazi svjedočenja Božje ljubavi koja mijenja ljudske živote. Tako da je to taj glavni oltar. U centru je naravno tabernakul, svetohranište, gdje se čuva Isus u presvetom oltarskom sakramentu, u svetim posvećenim hostijama. No i to nas uvijek podsjeća, kad mi dođemo i onda se poklonimo Isusu, Isus nam se daje za hranu, koliko je važno jesti Isusovo tijelo, zapravo koliko je važno pričešćivati se. Jer Isus kaže, tko jede moje tijelo i tko pije moju krv, taj ima moj život u sebi. Ako se ne pričešćujemo, ko ne jede moga tijela, nema moga života u sebi. No, i dok mi jedemo, kako su sveci znali, govorite, jedite Isusovo tijelo, jedite tijelo Kristovo da bi bili Kristovo tijelo, da bi mogli biti crkva i kao crkva ispuniti svoje poslanje u ovome svijetu.
Imamo taj pokrani oltar Majke Božje žalosne, vidimo njezino srce probodeno sa 7 mačeva, a znamo kao što su naši grijesi ranili Krista, naši su ga grijesi proboli, tako je i Marija ranjena, njezino srce je ranjeno žalošću zbog tih grijeha i loših stvari koje smo mi napravili njezinom sinu. No i baš upravo kad gledamo Mariju, žalostnu gospu pod Isusovim križem, kao pijeta, znači s Isusom u naručju, onda je to uvijek poziv na obraćenje, kao da nam želi reći, gledaj što su vaši grijesi učinili mome sinu. Ali on je pobjedio zato što je Bog, ali što vaši grijesi čine vama? Ne samo da ranjavaju naše srce i moje srce, nego isto tako uništavaju vaše živote. No, ali onda, kako smo rekli, da je obraćenje uvijek potrebno da dođemo Bogu, da bi nas ono otkupio, jer Bog je uvijek milostiv. Kaže da je Gospodin slab na praštanje. Kad dođemo raskajna srca zbog Kristove žrtve, zato što je Isus već platio cijenu našega spasenja, platio je kaznu da bi nama bilo oprošteno, Bog je milosredan da nam oprosti. Neki puta bi bilo dobro i sebe gledati ovako Marijinom zagrljaju i naručju kad nam je teško i kad smo slomljeni i kad mislimo da ne možemo ništa više učiniti. Kao što je držala Isusa i da nas Marija drži, Majka, u svome krilu naručju, da nas nosi Isusu i svojim zagovorom i svojim molitvama da nas njemu preporučuje, jer sigurno će doći spas i Gospodin nas nikada neće ostaviti, a niti Marija koja želi biti naša majka. I kao majka želi nas dovesti svome sinu.
Kako se možemo od prokletstva osloboditi i kako prepoznati prokletstvo?
E, to je sad jedno veliko pitanje, kompleksno. Kada je riječ o prokletstvu, onda se tu mnogi ne slažu, da li prokletstvo postoji ili ne postoji. Vjerujem da ćemo i kasnije doći do toga pitanja, tako da se tu mnogi ljudi razilaze u shvaćanju i razmišljanju, ali evo ja ću najprije reći što prokletstvo bi trebalo biti prema Božoj riječi i na kraju svakako spomenuti da nas je Krist oslobodio toga prokletstva. Znači, nama vjernicima, kršćanima pripada oslobođenje i blagoslov. I obično znam reći da se ne radi o tome da smo mi kršćani prokleti. Ne, mi kršćani smo Božja djeca, blagosloveni, ali možemo biti pod utjecajem prokletstva. Pod utjecajem. Znači, što je to prokletstvo? Znači, kad to utječe na naše živote. Jedna, naravno, sila zla znači gdje zli napada na raznim područjima našeg života i krade nam blagoslov. U knjizi Ponovljenog zakona, 30. poglavlje, od 15. do 20. retka, kaže Gospodin, evo ja danas stavljam pred vas život i smrt. Stavljam pred vas zdravlje i bolest, blagoslov i prokletstvo, sreću i nesreću. I na Bog kaže, biraj život, a ne smrt, biraj blagoslov, a ne prokletstvo. Jel, sreću biraj, a ne nesreću. No, i onda kaže, kako ćemo birati život i blagoslov? Tako da budemo poslušni Božjim zapovjedima. Kaže, ali ako ne poslušate, nego se predate grijehu i svim onim stvarima koji vode u prokletstvo, znači, zaista ćete propasti. Znači, čovjek sam bira. Kad se odluči za Boga i za njegove puteve, onda smo pod Božjom zaštitom na putu Božjih blagoslova. Ali ako čovjek Bogu krene leđa, mislim, to je normalno da tada počinje naša nevolja, naš pakao i naše prokletstvo. Kada ispadnemo iz Božje zaštite, a znamo da je đavao knez ovoga svijeta koji radi kroz grijeh. Jer kako bih rekao, volim reći da po grijehu mi đavo otvaramo vrata, da on ima legitimno pravo da ulazi u naše živote i da razara. No, da bi nas oslobodio Gospodin, treba se dogoditi obraćenje. Odreći se grijeha, vratiti Bogu raskajana srca, Bog će slomiti lance grijeha i posljedice da bi nas oslobađao i da bi nas liječio. No, sad, koji su simptomi, kako prepoznati ovoga prokletstva? Znači, ima više simptoma po kojima čovjek može vidjeti da li je to prokletstvo prisutno u njegovom životu ili nije. Jedan od tih simptoma jesu svakako psihičke bolesti. Znači, kad sve ide dobro i najedanput osoba može doživjeti živčani slom ili nešto se dogodi, ili te psihičke bolesti koje su nasljedne, onda bolesti koje su kronične, da se stalno ponavljaju, ljudi budu jedanput operirani od raka na jednom mjestu, pa se opet pojave za par mjeseci ili za godinu dana, pa se opet pojave na trećem mjestu. Ili bolesti koje smo naslijedili od svojih predaka, da možete pratiti u jednoj generaciji od jednih te isti bolesti poboljevaju i to iz generacije u generaciju ili umiru. Znači, bilo da su šlagirani ili od problema sa srcem ili epilepsije ili gluhoće itd. Zatim, jedan od simptoma prokletstva mogu biti i razdori u obitelji, znači česte svađe u obitelji, raspadanje u obitelji. Najgore je kada braća, znate, u obitelji gdje bi trebala vladati ljubav, gdje bi trebala biti jedna temeljna stanica gdje će ljudi naći oazu da se smire, da obnove snagu i međusobno da dožive i pružaju ljubav i da iz te ljubavi žive i idu u svijet, na radno mjesto da zarađuju za kruh i opet da se vrate u to gnijezdo gdje žive svoj život. No, a naravno da đavo danas, kako vidimo uopće taj trend u svijetu, da đavo najviše napada na te obitelji. Obitelj je temeljna stanica društva, znači najmanja stanica, ali temeljna. I ako nemamo zdrave obitelji, znači nemamo zdravi temelj, niti društvo neće biti zdravo. Zato vidimo, evo, upravo tu napad na obitelji. Znači, onda tu su razdori koji se događaju. Zatim, jedan od simptoma je neplodnost, dakle može biti, ne kažem da je to tako, ali može biti neplodnost, spontani pobačaj koji se mogu dogoditi, ili kad ne može, problemi sa tim ovoga reproduktivnim organima. Znači, bilo je primjera da nisu, da neka, neki bračni par da nije mogao imati muško dijete. Recimo, kad bi se rađalo žensko dijete, sve bi bilo u redu. A kad bi muško dijete bilo na putu i tako nekoliko navrata bi se dogodio spontani pobačaj. I onda kada smo mi molili za oslobođenje, da dođe blagoslov i kad su prihvatili taj blagoslov, sljedeća trudnoća bilo muško dijete i rodilo se muško dijete i tako nekoliko navrata. Ili gdje smo molili za neke bračne parove koje nisu mogli imati djecu kroz dugo godina, znači, i poslije te molitve Gospodin ih blagoslovio i stvarno su dobili djecu. Najduže što smo molili da nisu mogli imati djecu, jedan bračni par koji 23 godine nisu mogli imati djecu, jedan bračni par 20 godina nije mogao imati djece itd. Znači, ali kada molimo, mi oslobodimo vrata za blagoslov i kad Bog dođe sa svojim blagoslovom, kada radi u našoj situaciji, tada on donese nadnaravni plod. Znači, ako ima bilo kakva zapreka koja je od zloga, to bude slomljeno. Jel? Tako da onda sljedeći simptom je i neuspješnost, dakle, nesreće koje se događaju, neprirodne smrti, neproduktivnost itd. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome neprirodne smrti, volim bi reći tu i samo ubojstva ako su se u obitelji dogodila, isto možemo se zapitati što se to događa i zašto se to događa. Znate, tako ako čovjek vidi od tih simptoma da je prisutan jedan simptom, to ne znači da je osoba pod utjecajem prokletstva. Ali ako ima više tih simptoma, onda bi se mogao pitati da li je stvarno prokletstvo prisutno u mome životu i u mojoj obitelji. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome i prema njima može zaključiti da li je prokletstvo prisutno u njegovom životu i u obitelji. I ako pronađe samo jedan od tih simptoma, to ne znači da je nužno pod utjecajem prokletstva, ali ako ima više tih simptoma, onda ne sumnjam da je sigurno prokletstvo prisutno u njegovom životu. Dakle, da je pod utjecajem prokletstva, ne da je proklet. To ljudi krivo razumiju, onda pitaju se jesmo li mi prokleti. Ne, nismo. Bog nas nije učinio prokletima, nego nas je učinio svojom djecom, ali smo pod utjecajem toga prokletstva koje nam krade blagoslov. Znači, treba se dogoditi obraćenje, trebamo vidjeti gdje su korijeni našeg prokletstva, kao kad čovjek dođe liječniku, napraviti dijagnozu. I onda kad dođeš liječniku, liječnik neće liječiti samo simptome. Jer ako liječi samo simptome, nije ništa napravio. Smanjit ćemo bol, dat ćete lijekove protiv bole. A gdje je žarište bolesti? On može otupiti tu bol, ali ako ostane uzrok i dalje ta bolest napreduje, dok čovjeka konačno neće do kraja slomiti i uništiti. Dakle, mi moramo ići na uzroke prokletstva, jednako čovjek shvati gdje su uzroci toga prokletstva ili korijeni, i kada otkrije te uzroke, našao je put za blagoslov. Jel? Tako je, jer tek kad prepoznamo, aha, tu su uzroci, no ina je kadar doći sa tim uzrocima, s korijenima prokletstva, jer to uvijek neki grije, a ima puno tih stvari gdje otvaramo vrata da to prokletstvo onda ima legitimno pravo da djeluje u našem životu. I onda kad to prepoznamo, dolazimo, Bogu raskaje na srce, kad se mi pokajemo, Gospodin uništava taj grije i onda nas oslobađa i od tog grijeha i od vlasti prokletstva, i jednostavno Božje blagoslov tada počinje teći u naš život.
Sa nama su i gledatelji, slušatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Ako se prokletstvo briše krštenjem, zašto onda danas postoji? Drži da su mnoge frustracije plodom tlo za demone. Mm.
I to je jedno baš važno i jako dobro pitanje. Jer to krštenje nas stvarno oslobađa, kako mi kažemo po vjeri i po katekizmu katoličke crkve, oslobađa nas od istočnog grijeha i od svakog drugog grijeha. I znači, kroz krštenje se to briše i isto tako nas to krštenje oslobađa i od prokletstva. Važno je kod toga razumjeti da to krštenje, ako čini odrastao čovjek, da to mora učiniti s uvjerenjem. Ako samo napravi kao formu, nešto izvanjsko, a ne srcem, onda sigurno da nema snage. Znači, krštenje uvijek oslobađa Božju nadnaravnu silu i donosi tu milost posvetu na tu osobu, ali ako je čovjekovo srce zatvoreno, to je, ti si dobio to, ali si negdje spremio u ladicu i to ne funkcionira u tvom životu, jer Bog poštuje čovjekovu slobodu. To ne djeluje automatski. Nego čovjek mora otvoriti svoje srce, vjerom primiti to što je primio, jel? Od Gospodina. No, ono što bi bilo zanimljivo reći, kao što se krštenjem brišu grijesi, i stvarno su se svi grijesi izbrisali. A što se onda događa poslije kad čovjek se griješi? No, zato poslije krštenja postoji ispovijed. Zašto? Zato što poslije krštenja je ponovno se griješio i taj grijeh ga odvaja od Boga, i Isus kaže, ko griješi, rob je grijeha. Ja sam često puta slikovito reći ljudima da bi postali svjesni strahote grijeha, čujte, grijeh je rak za vašu dušu. Zamislite da ste otkrili bolest raka u vašem tijelu. Kako bi dugo čekali sa tom bolešću? Da bi odmah išli doktoru da primite terapiju i da se operirate od tog raka, ili bi pustili mjesec, dva, tri, četiri, pol godine da taj rak živi u vama i da raste? A znate da će vam donijeti smrt. Tako je isto i s grihom. Kad čovjek otkrije grijeh, ne bi smio dugo čekati, nego bi trebao odmah ići Bogu, tako i pokajati se, ako treba, ako je težak grijeh u pitanju, ići na ispovijed. Tako da se ispovedi da taj grijeh bude uništen i da đavo kroz taj grijeh nema snagu i prostora raditi svoje djelo u čovjeku. A znamo kako je Isus rekao za đavla u Ivanovom evanđelju 10. poglavlje 10. redak, da đavo nikad ne dolazi osim iz jednog razloga, da ubije, da zakolja, da uništi, dakle da upropasti. To je njegova narav, on je ubojica ljudi, a đavo radi kroz grijeh. Zato biti u stanju grijeha stvarno znači biti u smrtnoj opasnosti. E sad, znači, ako smo po krštenju primili oslobođenje od tih grijeha i primili oslobođenje od prokletstva, ali smo poslije toga krštenja ponovno radili neke loše stvari, otišli u idolno poklonstvo, otišli u vračarstvo, bilo je psovki ili proklinjanja, ne poštivali dan Gospodnji, bilo je abortus. Znači, mi smo opet kroz te grijehe otvorili vrata da to prokletstvo se vrati i da ponovno djeluje u našim životima. Znači, da treba oslobođenje. Znači, kad kažemo za oslobođenje, mislimo uvijek prvenstveno na obraćenje, da čovjek shvati odakle je pao, odakle to prokletstvo dolazi i kako tome zatvoriti vrata. Tako da se predamo Bogu i Božoj ljubavi, jer nama je Isus, evo, na križu zaslužio oslobođenje. On nam je zaslužio spasenje. On nam želi dati blagoslov za badava. Ali ne možemo isto vrijeme ustrajati u grijehu i očekivati da ćemo imati blagoslov.
Krist nas je oslobodio od prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet, da bi nas došao Abrahamov blagoslov. Šta nama želi reći ova riječ?
Da, u svakom slučaju, ono što sam sada rekao, znači, kroz Isusa Krista mi imamo oslobođenje. Znači, Isus na križu nije uzeo samo naše grijehe da bi nas oslobodio od grijeha, nije uzeo samo naše bolesti i slabosti da bi nam dao svoje zdravlje, nego, kako kaže, oslobodio nas od prokletstva. To znači, on je uzeo to prokletstvo na križ, kao što je uzeo naše grijehe na križ. I svojom žrtvom savršenom je uništio te grijehe da nas pomiri s Otcem. Znate, slikovito znam reći ljudima ovako. Ako smo bili na cesti, vozili se autom prebrzo i zaustavio nas policija. I kada nas policija zaustavi, ja sam bio za volanom, znači, i kaže, vozili ste prebrzo, kazna za ovaj prekršaj vam je 300 kuna. A ja kažem, ali ja nemam sad 300 kuna. A moj susjed koji je bio prijatelj do mene, on kaže, imam ja, jer ja mogu za njega platiti. Policajac je svejedno ko će platiti, važno je da se kazna plati. On napiše meni potvrdu da je kazna plaćena, a prijatelj je platio za mene. Jel? I ja dobijem potvrdu da je kazna plaćena, ja mogu dalje, ja sam pušten. Tako je Isus na križu platio kaznu za sve nas. Kaže da je kazna za grijeh smrt. A on je na križu uzeo naše grijehe, grijehe cijelog svijeta na duhovan način. Zato ti grijesi kada su došli na njegovu dušu, na njegov duh, da ti grijesi su ga odvojili od samog Oca, zato kako veli sveti Anton Padovanski, nitko ne može shvatiti kako to Boži sin može biti odvojen od Oca. A to su naši grijesi učinili samom Božem sinu, da su ga za jedno kratko vrijeme odvojili, dok nije umro, je kao sin Boži snagom toga uskrsnuća pobjedio smrt, stresao te grijehe, upakao, ustao slavno i time pobjedio i smrt i đava i naš grijeh da nas oslobodi. No kao što nas je Krist oslobodio svojom žrtvom na križu od grijeha da bi nam darovao oproštenje. Znači, kazna je plaćena, on je platio savršenu kaznu za sve nas. I zato onda kaže, zadnja Isusova riječ, sjećate se na križu, bilo je kada je prije nego što je izdahnuo, rekao je, dovršeno je. Ovoj žrtvi koja je savršena za naše otkupljenje i spasenje, nema se više što dodati. Ovo je savršena žrtva. Sve što je potrebno da vjerujemo u tu žrtvu i da prihvatimo Isusa i njegovo spasenje koje nam daruje iz ljubavi. Kako za grijehe, tako i za prokletstvo. Znači, kad dolazimo k njemu raskajena srca, opet kažem namjerno raskajena, znači mora se obraćenje dogoditi. Opet, ne možemo doći po njemu za oslobođenje jer nam je teško, jer nam se obitelj raspada, jer imamo teške bolesti, pa imamo teške nesreće. Samo želimo da nas od toga oslobodi, a živjeti starim načinom života. Sve će nam se opet vratiti. nego mora se dogoditi obraćenje i započeti živjeti na Božji način. No tada kad dođemo tako, na taj način, sa takvim stavom Bogu, znači Bog nam daje oproštenje, lomi snagu tih grijeha, ali isto tako oslobađa od prokletstva, zato što je on uzeo prokletstvo na sebe, postao mjesto nas proklet na križu, da bi uništio to prokletstvo, a da bi na nas mogao doći njegov blagoslov.
Šta vama kao svećeniku znači molitva krunice, sveta misa, klanjanja, ispovjed?
Da, znači ta molitva općenito je jako važna za čovjekov duhovni život i za povezanost s Bogom. Tako je lijepo rekao, čini mi se da je to bio sveti Vinko Paulski, da je molitva kao disanje, znate. I da čovjek koji ne moli, da je sličan, da je sličan cvijetu bez sunca i kiše, pa da će uvinuti, da je sličan ribi bez vode, pa će uginuti, da je sličan kući bez temelja, pa će se srušiti, da je sličan vojniku bez puške, neprijatelj će ga zarobiti. Znači, ta molitva nas dovodi u povezanost s Bogom. Jel, i kad se kaže, ono što meni je lijepo majka Tereza ili Terezija veli, da se Bog navezao na naše molitve. Znači da naša molitva pokreće Božju svemoguću ruku da se bori za naš život. Ako molimo, onda se ta Božja svemoguća ruka pokreće. Ako ne molimo, onda nema te svemoguće ruke, zato što Bog poštuje našu slobodu. Znači, ta molitva je jako važna da budemo u zajedništvu s Bogom. Kroz tu molitvu mi koji smo ograničeni sjedinjujemo se s Bogom koji je neograničen. I kako je evo sad pokojni profesor Tomislav Ivančić nekad znao govoriti, zato po molitvi mi primamo božanski, nevjerojatan, nadnaravni potencijal. Tada naš potencijal, kada se mi ograničeni, Božja stvorenja, ali i djeca Božja, smo činjeni Božjom djecom. Kad se po molitvi sjedinimo s Bogom koji je apsolutan i svemoguć, tada naš potencijal postane neograničen. Jer kroz molitvu sva Božja snaga dolazi u nas, sva Božja pomoć, njegova ljubav i zaštita. Zato je ta molitva toliko važna. Jel? I koliko ćemo mi imati Božje snage u svome životu, ne ovisi o Bogu. Koliko ćemo imati njegove pomoći u svome životu, koliko ćemo imati Božje zaštite, ne ovisi o Bogu, nego ovisi o nama. Znači, o nama. Koliko mu damo prostora? Čuli ste, vjerujem, za onu uzrečicu, a ja na duhovnoj obnovi ju želim često puta ponoviti, kad kaže malo molitve, malo snage. A puno molitve, puno snage. Pitam ljude, koliko bi vi voljeli Božje snage imati u svome životu? Koliko bi voljeli imati Božje pomoći i zaštite? Malo ili puno? Onda ljudi obično kažu, pa puno. Da, vi bi voljeli malo molite i puno snage, jel tako? A zapravo, ali ako je malo molite, samo Bogu damo malo prostora. Tako, a Bog bi nam želio više pomoći, ali ako želimo primiti ono više, onda mu moramo dati više prostora. Zato je molitva tu toliko važna. Tako da molitvom dajemo Bogu prostor da može doći u naš život i može djelovati na nadnaravni način. Dakle, ali o nama ovisi koliko ćemo primiti. U tom smislu, znači, neki koji imaju izrazitu pobožnost prema Majci Božje, oni više mole krunicu. Ja imam jednu svojevrsnu pobožnost prema Majci Božje, znači, jer mogu zahvaliti za njezin zagovor dok sam bio mali i trebao sam umreti. Ona me baka zagovorila Majci Božjoj i po njezinom zagovoru uz Božju milost me Gospodin održao na životu. Vjerojatno on ima drugačiji plan. No, ali ja volim nekako svojim riječima moliti više, znate. Premda, znači, desetku krunica, ali svojim riječima moliti. A onda za svetu misu, ono što osjećam, najsavršenija žrtva u kojoj se sam Isus kao veliki svećenik, dakle, on je veliki svećenik i žrtva prikazuje Ocu za nas, to je savršena molitva. I mislim da mi još nismo do kraja uronili u snagu svete mise, kad bi shvatili što to znači. Da svaki puta obnavljamo taj Kristov pasavi misterij, njegovu muku, smrt i uskrsnuće i pobjedu koja nam je kroz to došla. Znači da svaki put što god da donesemo na misli, na oltar, predamo to u Isusove ruke, i on se u svetoj misli Otcu prikazuje za nas. I prikazujemo svoju krv, znači svoju savršenu žrtvu i donosimo naše nakane. Bog Otac na tu žrtvu ne može reći ne, nego jednostavno se oslobađa njegov blagoslov. Tako da se uvijek volim pripremiti za svetu misu i moliti Duha Svetog za sabranost, koliko god je moguće da ja uvolim u to tajstvo mise. Znate, najgore mi je kad mi kao župnici i svećenici imamo puno tih iz drugih stvari, pastoralnih obaveza i briga i materijalnih briga i obnove, i onda kad navrat na nos na brzinu dotrčiš misu odslužiti. To ne bi smjeli reći odslužiti misu. Znate, nego bi se trebalo najprije sabrat, ući u mir, da onda stvarno bude to susjed s Bogom. Jer misa, ali i svaka molitva je susjed sa živim Bogom. Kad učimo u molitvi, onda ljudima znam ja reći, čujte, u molitvi nisu toliko važne riječi. Koliko ćete vi Oče naša izmoliti, koliko ćete vi Zdravo Marija izmoliti, nego u molitvi je prvenstveno važan susjed sa živom osobom koju se obraćate. Da li je to Otac, da li je to Sin, da li je to Duh Sveti. I kada se osobi, znači kada susretete tu osobu i kada se njoj obraćate, onda će riječi doći same od sebe. Zato kad čitamo psalme, kak je David molio, onda vidite za svaku priliku drugačije. Kad je bio ojađen, kad je bio pritisnut, kad je bio u tjeskobi, kad je bio radostan, kad je bio u pobjedničkom raspoloženju, svaki puta iz njegovog srca su te molitve išle. Zato vjerujem, su ti psalmi jedna od najljepših molitava gdje učimo moliti. Jel? Tako da, vjerujem, opet ponavljam, gdje kaže Gospode, nemojte blebetati kao pogani misleći da će vas mnoštva riječi Bog uslišiti. Nego, znači, važno je koliko puta ljudi mole, a mole rastreseno, mole Oče naš pa se zabune, gdje sam ono stao. Znate, jer je Zdravo Marija milosti puna, a onda misli lete na sve strane, onda joj, zabunio sam se, gdje sam stao. Znači, to su isprazne molitve. Znači, čak da i dođe do neba ta molitva, ali milost Božja, kad bi bila i poslana od Boga, ne može u nas, jer naše srce, naš duh nije pripravan bilo primiti. Zato je ta sabranost, da bi molitva bila efektivna ili plodonosna, jako važna. Zato uvijek potičem ljude kada idu dakle, u molitvu, uvijek potičem da se najprije saberu, da znaju kome su došli i da stave svoju pažnju na Boga, znači na osobu kojoj se obraćaju, a onda da ga blagoslivljaju, da slave njegovo ime, da mu zahvaljuju i da onda izliju svoje srce. Kada je sveti Franjo molio, znači sa svojim fratrima, Oče naše i tako dalje, i kaže nakon određenog vremena, rekao je svoj subraći, sad ćemo se moliti, evo budemo Oče naš molili, i tako su oni počeli moliti. I nakon određenog vremena, znači prođe, ovi su već izmolili, ne znam, više desetak Oče naša, pa prođe još vremena, Franjo još umoliti, pa se još više Oče naše izmolili. I nakon dva sata, ovaj pitao je Franjo, a rekao idemo izmoliti Oče naš. Pa jesi ti izmolio ovoga Oče naš? Pitao, pa jeste vi izmolili? Pa mi smo preko 50 Oče naša već izmolili. Pa jesi ti izmolio? Pa kaže, pa nisam. Dva sata molio, pa nisam. Još nisi, za dva sata, još nisi Oče naš izmolio. Pa gdje si stao? Kaže, on stao sam na riječi Oče. Znači došao do Oče i tu se zaustavio. I susjed s Otcem i jednostavno ga je Duh ponio. To je molitva, susjed sa živim Bogom. To je vrijeme, molitva je vrijeme provedeno s Bogom. Kad srce progovara srcu. Moguće da izblebećemo puno riječi, a da uopće nismo bili s Bogom, nego ko zna gdje je rasuti u svojoj rastresenosti. Zato je ta molitva ključna. No i onda isto tako kad idemo i koristimo te sakramente koji su sredstva milosti, upravo ta sabranost, da je srce otvoreno, jer ako dođemo da sve obavimo, a srce nije bilo otvoreno, znači srce zatvoreno za Božju milost nije moglo primiti. Zato je ta dispozicija jako važna. Bog daje svoju milost. Nije problem u Bogu da nije dao. On je dao. Pitanje je jesmo li mi bili dovoljno otvoreni da smo mogli primiti.
Thank you. tebi poznata, jer moja je duša tebi otkrita. I kad te nema, ona traži te.
Lijepo pozdravljam slušatelja Radio Marija. Danas će nam gospodine Robert predstaviti Pričasto Gospo za djeco. Hvala Isus i Marija, gospodine Robert, i drago mi je da se ovako družimo.
Uvijek je hvaljen i meni isto posebno zadovoljstvo čuti vas uvijek, a i evo dati uvijek neke nove obavijesti za vašu televiziju, za vaš radio.
Lijepo. Odakle vama ideja za Pričasto Gospo? Kako ste ovo sve sproveli, počeli?
Pa evo, već dugo vremena, sigurno preko 10 godina, supruga i ja smo imali želju nabaviti jednu plišanu gospu za našu djecu. Jer znate kako djeca uvijek u rukama imaju ili neke životinje, ili nekakve imitacije, oružje i tako dalje. A mi smo uvijek željeli dati djeci u ruke, evo, gospu. Pa da od malena stvaraju odnos sa gospom, da se od malena vide nebesku majku, da mogu zamisliti nebesku majku, ali međutim nigdje to nismo mogli naći. I onda evo sad nakon 10 godina odlučili smo se sami proizvesti jednu takvu plišanu gospu i zapravo na taj način evo, od malena graditi odnos djece sa gospom.
Kako su Plišasto Gospu primila djeca?
Moram reći da izuzetno dobro i puno bolje od svih mojih očekivanja. I ne samo djeca, nego i roditelji, jer zaista, evo gospa je otprilike veličine 30 cm, ima plave oči, plavi plašt, bijelu haljinu i u ruci drži krunicu. Dakle, djeca kad je vide oduševljena su, pogotovo ona djeca dakle, koju se roditelji trude odgajati u vjeri i u odnosu sa Bogom. Dakle, oni kada vide Gosta zaista su oduševljeni i žele imati jednu takvu, dok idu na spavanje i s njom i tako dalje.
Imate igru na putu sa Marijom i majkom Isusovo?
Je, evo, igra na putu s Marijom i majkom Isusom, dakle, prva je od tih igara koje smo mi napravili. Dakle, radi se o biblijskoj igri gdje djeca od početka, od Nazareta, dakle, do ulaska u raj, po putu uče Bibliju. Dakle, postavljena su pitanja, imaju kartice gdje oni odgovaraju na ta pitanja, na taj način ovoga uče Bibliju. I kažem, to je prvi naš proizvod kada smo razmišljali o tim nekim vjerskim stvarima koje fale obiteljima, koje fale djecu. Zanimljivo je za igru, evo, da je prevedena je na puno jezika, između ostalog prevedena je i na slovenski i može se nabaviti u Salveju u Ljubljani i ovoga, kažem, zaista ovoga, sve dobre pohvale za nju.
Pa Bogu hvala. Može, gdje može ljudi kupiti i ovo prišatstvo Gospa?
Ja se nadam, ako bude interesa, da će ovoga se možda naći neko u Sloveniji koji će ih ovoga moći ovoga uvesti i tako dalje preprodavati. Za igru sam rekao može se nabaviti u Salveu. A kažem, evo, sad u Hrvatskoj se može nabaviti u svim prodavonicama Verbuma i u župnoj suvenirnici u Međugorju.
Možda se koju riječ o Međugorju, bili ste i vodili hodočasnike, obitelji, prije kraja pa možda kakšna uspomena na ovaj lijep dogodak?
Pa da, evo, hodočašće obitelji već ide 8 godina za redom. Hodočašće obitelji svake godine prerasta zaista u jedno veliko hodočašće i međunarodno hodočašće. Zanimljivo je da svake godine se prijavljuju obitelji iz sve većeg broja evropskih zemalja, a već 2 godine na tom hodočašću sudjeluju hodočasnici i obitelji iz Slovenije. Tako da, evo, ja sam jako sretan zbog toga. Obitelji su trenutno, u jednom od najvećih napada ovoga što se tiče rastava, obitelji, djeca ostaju sami. Nekako roditelji ne nalaze smisla u zajedničkom životu, u zajedničkoj borbi da bi ostali zajedno cijelog svog života onako kako su običali jedno drugom na oltaru. I upravo to hodočašće obitelji daje jednu novu nadu, daje jednu novu radost, jednu novu želju i za borbom kako ostati zajedno, kako sačuvati brak, kako sačuvati obitelj, kako dati djeci ovoga mirno odrastanje kako smo mi imali, kako smo mi bili djeca.
Gospodine Robert, ja se vam iz srca bi zahvalio za razgovor. Da sa vašu suprugu dobro brinete za obitelj, djecu, vjerujem da ćemo putem krunice biti povezani sa našim slušateljima.
Naravno, evo, svakodnevna molitva krunica, to je ovo jedan recept, to je jedan lijek kako ostati zdrav u ovom današnjem vremenu i puno vama hvala na vašem pozivu i za sudjelovanje u vašoj emisiji.
Hvala lijepa, a poslovit ćemo se sa Franjevićkim pozdravom. Mir i dobro, do sljedećeg susreta sa vama.
Mir i dobro.
Kdor moli, srce moli, je povezan s dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, salve, pozdravljena sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve, salve, salve. Pozdravljena, izbrav te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve. Pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Maria salve.
Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom.
Maria salve.
Pozdravljena, u tebi je bila i nje vsa polnost milosti.
Maria salve.
Pozdravljena, u tebi je bilo i nje vse dobro.
Maria salve.
Gospodova palača,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo šotorišče,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo domovanje,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo oblačilo,
Maria salve.
Pozdravljena njegova dekla,
Maria salve.
Pozdravljena njegova mati,
Maria salve.
Salve,
salve, Maria salve.
Stvaril si, kdo si ti, ki za me in vse trpi, taki ljubi nas na vse. Prosim, pridi in očisti mene. Kdo si ti, ki vse ustvaril si, kdo si ti, ki za me in vse trpi, taki ljubi nas na vse. Prosim, pili in očisti me. Tvoje roke so čisto zlato, zato slavil bom tebe samo, ker zmoreš očistiti me teme. Tvoje besede so gorčično sime. Kdo si ti, ki za me in vse trpi, taki ljubi nas na vse. Prosim, pridi in očisti me. V moje srce se zavedno vsadijo, sušo in zatiranje trpijo, a kljub temu skarijo. Sadove vire obrodijo. Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas na vse. Prosim, pridi in očisti me. Kdo si ti, ki vse ustvaril si? Kdo si ti, ki za me in vse trpi? Taki ljubi nas na vse. Prosim, pridi in očisti me. Taki prosim, pridi in očisti me.